Ještě jednou pěkné ráno. Já jsem dlouho přemýšlel, jaký si zvolit text pro dnešní kázání. Přiznám se, že asi rozhodlo... Jo, děti můžou jít do besídky. Oni už jdou, naštěstí. Jsem dlouho nad tím přemýšlel. No možná si zvítězilo trochu to, že já dlouho pracuji ve zdravotnictví a je to téma léčení a uzdravování. To je téma, které mě vždycky hodně zajímalo, tak možná i proto jsem si vybral téma dnešního kázání. Dnešní kázání bude na téma uzdravení slepého žebráka Bartimea. Na úvod bychom si přečetli, poprosil bych Moniku, jestli by mohla přečíst text dnešnímu kázání. Je to Marek 10:46-52.
Uzdravení slepého Bartimea. Přišli do Jericha. A když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajus, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl. Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, schopce, staň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel cestou za ním.
Je to příběh, když jsme teď četli, na který se dá dívat ze tří rovin, z pohledu v podstatě tří lidí. Na ten příběh se dá dívat z pohledu Bartimea, z pohledu Ježíše Krista a z pohledu davu, který šel s Ježíšem, který ho doprovázel na cestě do Jeruzaléma. A já bych se v dnešním kázání rád zaměřil na všechny tři roviny, protože mi přijde velice důležité. Náš příběh se odehrává u Jericha. Máme ho na mapce. Uprostřed Jericho se nachází zhruba asi 30 kilometrů od Jeruzaléma. Je zhruba den cesty pěší. Je to místo, odkud vycházel Ježíš Kristus s davem a se svými učedníky do Jeruzaléma. Jericho v té době bylo velice bohaté město. Bylo tam spoustu krásných domů, krásný palác, žilo tam spoustu bohatých židů. A máme před sebou takovou scénu luxusního města, u kterého najednou sedí žebrák. Docela kontrast. A stejně ta kontrast toho příběhu je i ve vlastně o sobě toho žebráka. Protože v aramejštině bar znamená syn, tedy vlastně v překladu syn Timiánův, Timájův, syn tedy někoho nějakého váženého. No a syn někoho váženého sedí u cesty a žebrá. Co víme o Bartimeovi? Byl slepý a tak byl závislý na druhých lidech. Podle Mojžíšova zákona nesměl do chrámu na bohoslužbu. Byl tak tedy na okraji společnosti. Byl slepý, nemohl tedy pracovat. V Markově evangeliu jsou dva příběhy o uzdravení slepého. Vzpomenete si, jaký byl ten první příběh? A kontrolní otázky, jestli si někdo pamatujete? Kde bylo to první uzdravení slepého? No to četli před chvílí. Bylo to právě v Betsaidě, o kterém Dalimil mluvil. A v těchto dvou příbězích jsou vlastně dva příběhy uzdravení slepého, ale oba dva příběhy mají několik rozdílných věcí. Já bych se rád zaměřil na jednu z nich. V Markově 8:22-26 bychom četli jeden verš na úvod. Přivedli k němu slepce, a prosili jej, aby se ho dotkl. Tady, když se nad tím zamyslíme, tak byli tam nějací druzí lidé, kteří slepého přivádějí, pečují o něj, starají se o něj, chtějí mu zajistit to nejlepší, prosí někoho dalšího uzdravení. Ale naproti tomu Bartimáus je sám, odkázaný na to, co přijde. Zřejmě asi nemá nikoho, kdo by za něj prosil. Je sám v davu. A naopak, ten rozdíl je v tom, že u toho Bartima je dav, který naopak ho okřikuje. A zase na druhou stranu ten Bartimáus byl poměrně chytrý člověk. Nebo možná měl štěstí. Protože seděl u cesty u bohatého města, kde chodilo spoustu bohatých židů. Bylo to takový terno, to místo. Měl docela takový, někdo by řekl, dobrý flek. A možná, že mu to místo asi hodně vynášelo. Myslím, že spousta žebráků, co by za to dala, kdyby mohla sedět na jeho místě. A možná, tak říkám, jak jsme na to my. Jestli my někdy taky nejsme takovým nějakým bohatým žebrákem nebo chudým žebrákem na krásném místě. Jsme si třeba na to nějak tak zvykli. Na místě, které nám zajišťuje nějaký pokoj, blahobyt. A tak v podstatě nás nenutí něco změnit v životě. A podíváme se tedy na jednotlivé věty, které jsme teď četli v písmu, abych ke každému se na chviličku zastavil a něco k ním řekl. Když uslyšel, že je tu Ježíš, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A protože byl slepý, tak neviděl, co se kolem něj děje. Zřejmě si slyšel jenom nějaké hlasy, nějaký hluk, nějakého velkého zástupu. Asi ani nevěděl, kde Ježíš Kristus přesně je, protože byl slepý. No a tak musel křičet. A křičí: Ježíši, synu Davidu. V tomto takovém jednoduchém výkřiku je obsažena obrovská víra, hluboká víra. Větší, než měli možná všichni lidi kolem něj. A zároveň velká taková naděje, která může v jeho životě přijít. A vlastně, když se na to podívám, on byl hluboce věřící, že věřil, že Ježíš Kristus je Mesiáš, říká Ježíši synu Davidu, věřil, že Ježíš je Mesiáš, zachránce, Bohem poslaný král. A ve své slepotě, kterou trpěl, najednou viděl mnohem víc, než spousta lidí kolem něj, než spousta věřících lidí, nějakých náboženských vůdců v té době. Protože bylo zajímavé, že ti, kteří se považovali za vidoucí, za ty, kteří mají lepší poznání, za ty, kdo mohou vést druhé lidi, ty, které méně vidí, zůstávali často vůči Ježíši Nazareckému slepí. Naopak slepý žebrák vidí víc. Žebrák neprosí o almužnu, pouze o almužnu, ale o něco o mnohem víc. Říká: smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím víc křičel: synu Davidův, smiluj se nade mnou. Lukáš 18:39 tomu ještě dodává: ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. A pro mě tady ten moment mě asi možná nejvíc oslovil z celého příběhu, přijím to, že to je takový velice smutný moment. Vlastně ti, co jdou s Ježíšem, ti, co jdou vepředu, ho okřikují. Možná bychom se mohli položit takovou otázku, proč ho okřikují. Co se stalo, že ho okřikují? A zkusme se na to podívat z pohledu toho dahu těch lidí. Když Ježíš Kristus přišel do Jericha, tak tam šel pouze se svými učedníky. A když vycházel z Jericha, tak učteme, že ho doprovázel veliký dav, taková síla davu. Míří do Jeruzaléma. Už je to jen den cesty. Jenom 30 kilometrů. A určitě asi v tom davu zřejmě bylo takové veliké očekávání, nějaké napětí. A v zástupu šlo určitě mnoho lidí, kteří na Krista vsadili všechno. Někteří očekávali, že bude králem, že se zbaví Římanům, že je zbaví římského protektorátu. Někteří už měli radost, že už přijde do Jeruzaléma, chopí se vlády a budou se mít dobře. Vlastně byli soustředěni na zítřek, možná na následující dny. Někteří možná už čekali, že podle písma bude nějaký slavnostní vjezd do Jeruzaléma. Někteří se možná už radovali. A teď do toho najednou slyšeli výkřik. Výkřik nějakého slepého žebráka. Myslím, že to asi muselo být pro řadu z nich hodně nepříjemný, rušivý. Oni čekali něco úplně jiného, ne nějaký křik nějakého pobudy. A tak začali okřikovat. Buď sticha, neobtěžuj nás, nezdržuj. Ježíš přece nemá čas se s tebou zabývat, s tvými problémy. My teď máme něco důležitějšího na práci. Nás teď čeká takový svatý poslání, my máme jít do toho Jeruzaléma. A ty tady jenom řveš. A oni chvátají, jdou, že potom čteme, že Ježíš se zastavil, to znamená, že ten dav šel. A tím, jak oni jdou, tak jsou najednou zaslepení možná svou představou Boha, svou představou Ježíše, co pro ně udělá. A tak najednou v ten okamžik přehlédnou to důležitý, že naopak to důležitý se odehrává právě teď před nima. A nevidí. A tak si můžeme položit tu otázku, kdo je v tu chvíli naopak slepý? Kdo naopak nevidí? Myslím, že je to jedno z takových hodně silných poselství, tohle příběhu. A takové nějaké varování pro nás, abychom nebyli slepí k tomu důležitému, co je před námi. Bibli můžeme číst spoustu příběhů, bohužel, kdy lidé kolem Ježíše někoho odhánějí. A například i učedníci odháněli matky, kteří Ježíše přinášeli své ratolesti. A se ní tak zamyslíme, tak v podstatě ten dav, který byl možná věřící, možná ne, někdo tam šel tak ze zvyku, aby se svez, je najednou překážkou mezi někým, kdo potřebuje Krista a Ježíšem. A tak sami věřící se v tomhle příběhu stávají takovou překážkou. Překážkou, aby se někdo mohl dostat do Kristovy blízkosti. Možná je to i takové zamyšlení třeba pro nás, jestli my sami nejsme někdy nějakou překážkou mezi druhými a Kristem. Překážkou, možná když se někdo podívá na náš život, tak si řekne, no tak, mezi takový lidi to já nikdy nebudu. Já to teda často to slýchávám, jsem to už taky říkal, bohužel i doma, jsem u rodičů, tak já hrozně rád chodím do CBčka v Kutného Hřáru, že tam nikdy nebudou. Protože říkají, mezi takový lidi to mi nebude. To je takový smutný, já si myslím, že o ty lidi vůbec nejde, ale co se dá dělat. A myslím si, že je to varování pro církev, pro naše nějaké společenství, jak jestli my někdy nejsme překážkou. A bych i tak rád, kdybychom se i sami třeba někdy nad tím zamysleli, jestli my a čím někdy můžeme být takovou překážkou někomu druhému Bohu. A ta překážka si myslím, že je hodně důležitá v tomhle příběhu, protože ten Bartimeos vlastně pocítil překážky ve své víře. Ale i přesto, že pocítil překážky, tak znovu křičí. Křičí vlastně o to hlasitěji. Nechce to vzdát. A já si myslím, že to je i taková výzva pro nás. Nevzdávejme to i my. Nevzdávejme to i ve chvíli, kdy cítíme nějaké překážky v naší víře. Překážky v těžkostech, ve věcech, která se nám v životě dějou, v lidech, kteří nám někdy stojí v cestě, abychom se dostali do Boží blízkosti. Pak je tady krátká věta. Ježíš se zastavil. A je zřejmé, že uslyšel volání žebráka a reagoval na to. Nebyl mu ten žebrák lhostejný. Zajímá se o něj, o nějakého obyčejného člověka. Stejně tak se zajímá i o nás. My jsme mu lhostejní vlastně o to víc, pokud němu dokážeme volat s takovou horlivostí a s takovou vytrvalostí, jako tomu byl náš, jako tomu bylo u našeho žebráka. Dále čteme. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, schop se, vstaň, volá tě. Ježíš ho mohl uzdravit na dálku. Vůbec v podstatě nepotřeboval někoho dalšího k tomu. Ale místo toho říká druhým, zavolejte ho. Říká jim, co mají dělat. Vlastně vyžaduje nějakou aktivitu. Chce, aby druzí něco udělali. Aby jenom nestále nedívali se na to všechno. A dalo by si říci, že vlastně po nich chce, aby sami nějakým způsobem zvěstovali evangelium. Zavolejte ho a jde ke mně. A vlastně přihlížející přestali ohrnovat nos, přestali reptat a sami ještě něco k tomu přidali. Schop se, vstaň, volá tě. Možná je to o tom, že Ježíš Kristus v těch našich životech někdy nám potřebuje dát nějaký impuls, abychom my něco udělali, aby jsme jenom nestáli a díky tomu impulzu my můžeme ještě k tomu něco přidat, nějakou přidanou hodnotu. Dále čteme poměrně na důležitou část, takový bezvýznamný, možná pro někoho detail, a to odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Na začátku je odhodil svůj plášť. Proč je ten plášť tak důležitý? Proč je ten detail na ten plášť? Myslím, že to je proto, že pláštěm se žebráci přikrývali. Často to byl jejich jediný majetek. A odhozením vlastně toho pláště ten žebrák vyjadřuje naprostou důvěru Ježíše. Vsadil na něho úplně všechno. Protože kdyby zůstal slepý, tak možná už ten plášť nikdy nenajde v tom davu. Protože musel od toho místa odejít. Neviděl. Vlastně najednou z pasivního žebráka, který seděl, se stává někdo, kdo je aktivní. Někdo, kdo stává. Už není ten, kdo jenom čeká na to, že mu druzí něco dají, nějakou almužnu, ale má tam svou aktivitu. A důležité je, že využívá příležitost. Příležitost, která se teď nabízí. A otázka možná pro nás, jak jsme na tom my. Využíváme ty příležitosti, které v životě máme. Využíváme je k tomu, abychom dokázali být aktivní. A nebo ty příležitosti mizí. Příběh pokračuje dál. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? Já se ptáme, proč se Ježíš zrovna na to ptá? On to přece musí vědět. Ale Ježíš Kristus, když pozorně čteme písmo, tak velice často se ptá ostatních a chce po nich, aby vyjádřili to, co si přejí. Aby se mu otevřeli. Aby se mu svěřili. Stejně jako před pár verší dříve, a je příběh o tom, jak se obrátil na Jakuba a Jana, syny Zebedeovi. A určitě bychom těch příběhů našli víc, kdy se Ježíš ptá, co chceš. Ona se ptá i nám, co chceš, co můžu pro tebe udělat. Chceš almužnu, nebo třeba něco víc? A slepý odpověděl, pane, ať vidíme. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Ježíš Kristus udělal zázrak. Bylo to poslední uzdravení, které Ježíš Kristus udělal. Věříš a proto tě uzdraví. Na základě tvé víry, kterou si prokázal. Myslím, že velice důležitý je závěr toho příběhu. A Ježíš Kristus říká uzdravenému, jdi. Máš navrácený zrak. Přišel jsi sem, dostal jsi, co jsi chtěl, můžeš jít. A dává mu tím nějakou svobodu, nějakou volnost. Neříká mu, hele, tohle bylo moje poslední uzdravení tady, jo. Takže zase na poplátku bych i já něco po tobě jako chtěl. Třeba ten kříž potom, jo. Kdyby jsi šel se mnou a vzal mi ho potom třeba, jo. Nebo ještě nějaký nebo v té zahradě, kdyby jsi tam potom byl se mnou. A to on nedělal. On mu dává svobodu. Možná to je i takové zase možná rýpnutí do těch našich životů. Jak jsme na to my, když uděláme někdy nějaký dobrý skutek, nečekáme něco na oplátku, něco, že se nám to třeba vrátí něčem. Protože jemu se to teda v ničem nevrátilo. Asi dřejmě. Já bych se rád ještě na závěr zastavil u jedné věci, která si myslím, že je hrozně důležitá, která mě možná i k tomu příběhu přivedla, a to k Ježíši Kristu. Než se tento příběh udál, tak Ježíš Kristus potřetí předpověděl svoje utrpení. V Markově 10, 32-34 čteme. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi, byli zaraženi a ti, kteří šli za ním, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům a odsoudí ho na smrt a vydají pohanu. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí a po třech dnech stane. Ježíš Kristus vyšel z Jeruzaléma a určitě mu bylo velice jasné, co ho čeká. A tak možná asi úplně, tak říkám, radostný možná úplně nebyl. Možná, že kdybychom my byli na jeho místě, tak bychom hodně hluboce přemýšleli nad tou křivdou, no, aby jsme si řekli, to jsou teda lidi. Jako, co to ty lidi dělají? Co mně se má stát? Proč zrovna mě? Čím jsem se to vysloužil, že tohle se zrovna mě má stát? A možná, že kdybychom právě zaslechli volání v takovou chvíli nějakého žebráka, pokud bychom se vůbec teda jako všimli toho volání, protože bychom byli jako zamyšlení těma našima myšlenkama, těma výčitkama, tak možná, že bychom si řekli, nebo tomu člověku bychom řekli, no tvoje starosti bych chtěl mít. Ty se máš, žiješ, no jsi slepej, no ale žiješ, co já, co mě čeká za utrpení, to se vůbec nedá srovnat s tím tvojím. Jo? A šli bychom možná dál, možná, že bychom si ho ani nevšimli. Já si myslím, že tohle je takové veliké riziko. Být zaslepený nějakou svou cestou, svými starostmi, svými trápeními a najednou nevidět, že to skutečné, opravdové a to důležité se najednou odehrává před námi a my jsme slepí vůči tomu, co teď se po nás žádá. Myslím, že spousta lidí žije nějakýma výčitkama, to vidím v léčebně dnes a denně, kolik lidí žije jenom výčitkama. Co mi ty rodiče udělali, jak se ke mně chovali, nedali mi tu lásku, neustále jenom ty výčitky. A najednou jim utíká ten život, to, že jim je 30, 35, děti žádné nemají, ale ty výčitky, tu nenávist, ta je tam jako zásadní. A já si myslím, já bych rád i uzavřel dnešní kázání jedním textem z Bible, který není veselý, ale zároveň nás nabádá takové ostražitosti k tomu, abychom dokázali vnímat ten přítomný okamžik, ve kterém se nacházíme. Je to z Matouše 25, 40 až 46. Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu jeho andělů. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste mě. Byl jsem nahý, neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni. Pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, neposloužili jsme ti? On jim odpoví. Amen, pravím vám. Cokoliv jste neučinili jednomu z mých nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk. A rád by to ukončil něčím veselým, ale spravedlivý do věčného života. Amen.